Mūsu kaimiņu valstīs, Krievijā, Baltkrievijā joprojām tiek izmantota televīzija tā saucamajā metru diapazonā. Tātad šie te metru televīzijas kanāli stāv ļoti tuvu FM apraidei, tai, kas ir virs 100 tās frekvences. Un ja Latvijā mēs tādus jau sen neizmantojam, tad kaimiņu valstīs tās tiek izmantotas. Un tāpēc mēs mainam šīs frekvences uz tādām, kurām ir mazāk traucējumi. Tātad klausoties radio, nebūs iespēja sevišķi kaut kur pierobežā, kur signāls no torņa ir vājāks, sajaukt Latvijas radio skaņu ar no kaimiņu valsts nākošu kaut kādu traucēju.